Ja sitten tänä iltana me olemme päässeet ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuun 3. Ja luen siitä sen luvun alusta muutamia jakeita. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Tämmöisillä sanoilla Paavali aloittaa sitä jaksoa, jonka parissa nyt tänä iltana saamme olla. Ja jollakin tavalla aina kun lukee näitä Raamatun tekstejä, varmasti olen tämän joskus aiemminkin sanonut, niin sitä joutuu miettimään, miten reippaasti ja raikkaasti apostolit aikoinaan ilmaisivat sen, mitä heidän sydämellään oli. Tarkoitan tällä sitä, että huomasitteko, ei tässä ole minkäänlaista tämän kyseisen Korinton seurakunnan hännystelyä. Tässä on rakkaudessa puhuttu se totuuden sana, joka heille tarpeellinen oli. Ja itse asiassa Jumalan sanan, eikö totta, tulisikin olla aina sellainen sana, joka meille kulloinkin tarpeellinen on, sillä jos siitä riisutaan kaikki, mistä vähänkään pelätään, että se voisi pahimmassa tapauksessa vaikka käydä kohti, niin silloinhan se on yhtä tyhjän kanssa. Se on viihdyttelyä. Samainen Paavali sanoo muuten, että tulee aika, jolloin ihmiset nimenomaan etsivät vain enää sitä viihdyttelyä korvasyyhyynsä, eivätkä kestä enää sitä, mitä Jumalalla oikeasti on sanottavaa. Jos kärsitte sivulauseessa tai suluissa tämmöisen huomautuksen, niin aika pitkälle olen näkemässä, että semmoista aikaa me pitkälti elämme tänä päivänä. Mutta se ei muuta sitä, että Jumalalla on edelleen asiaa myöskin meille. Paavali, minä ymmärrän niin, kokee jollakin tavalla surua sydämessään siinä, että hänellä olisi paljon enemmänkin annettavaa myöskin Korinton seurakunnalle kuin vain alkeet. Mutta hän kokee hengessään sen, että on aivan turha puhua näille ihmisille mistään syvällisemmästä niin kauan kuin niitä perusasioita ei ole sydämen tasolla käsitelty. Siis ymmärrättekö, Paavali on tuonut sinne Korintoon tultuaan sanomaa siitä rististä, josta on tässä parina maanantaina ollut puhetta, voimasta, joka on siinä Jeesuksen sovitustyössä, se on se perusta. Ja nyt sitten hän toteaa tässä, että edelleenkään ei pääse siitä perustasta eteenpäin. Periaatteessa voi sanoa, että siitä ei koskaan pääse siinä mielessä eteenpäin, että se tulee aina olemaan kaiken keskipisteessä. Ja silti sille voidaan rakentaa, tulemme kohta siihen vielä syvemminkin. Mutta tässä jo Paavali toteaa, että on mahdotonta rakentaa mitään maitoruokaa syvempää niin kauan kuin ne ihmiset, jotka ovat sen perustussanoman, eli sen ristin sanoman kuulleet ja vastaanottaneet, eivät sittenkään ole antaneet sen tehdä työtä sydämessään. Mistä me tiedämme, onko se tehnyt työtä sydämessä? Siitä juuri, mitä Paavali kirjoitti. Jos edelleen voidaan nähdä, että ihmiset, jotka sanovat, että he ovat vastaanottaneet Kristuksen ja kuuluvat siis seurakuntaan, niin edelleen ovat ihmisiä, joilla on keskuudessaan kateutta ja riitaa ja jotka ovat kuppikuntaisia, niin silloin Paavali sanoo, ettekö te juuri sillä itse osoita olevanne edelleen lihallisia. Nyt kristitty ihminen on kutsuttu kasvamaan hengessä, eli kasvamaan hengelliseksi. Ja minä tähän käytän nyt pari sanaa sen takia, että kun me katsomme tätä meidän aikaamme, Jumalan sanahan nyt tulee tästä korintolaiskirjeestä meille tänään. Tämä ei ole mikään muinaisteoreettinen esitelmä jostakin, joka kosketti joskus Korintoa, vaan sana, joka on tarkoitettu meille tänään. Niin Jos katsot nyt tätä meidän aikaamme ja pohdiskellaan hetki sitä, että mikä tässä ajassa luetaan hengelliseksi, niin kyllä minä luulen, että jos apostoli Paavali pääsisi tälle paikalle hetkeksi, niin hän sanoisi hyvin nopeasti, että kuulkaa, suurin osa siitä, minkä keskellä tänä päivänä eletään, on täysin lihallista. 100-prosenttisen sielullista, sillä ei ole alkuakaan mitään tekemistä hengen kanssa, koska ensimmäinen asia siitä, että Jumalan henki ja Jumalan läsnäolo on todella päässyt ihmisten sydämeen, on se, että se tekee heistä nöyriä, totuudellisia, rakkaudellisia, sellaisia, jotka etsivät yhteyttä. Etsivät yhteyttä, ja yhteysystävät ei tarkoita sitä, että ollaan kaikista asioista samaa mieltä, ollaan kaikki samanlaisia. Ai, ei semmoista seurakuntaa olekaan. Yhteys on sitä, mistä Paavali kirjoittaa toisaalla, että pyritään säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Eli käsitetään se keskeinen asia, että kun Kristus ja vain Kristus on meidän kaikkien, niin ei ole mitään syytä eikä mitään oikeutta kenelläkään käydä mistään muusta kiistelemään. Kaikki ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat kutsutut rakentamaan sitä yhteyttä toistensa kanssa. Paljon muitakin asioita tähän pohjautuen voitaisiin sitten lisätä siihen ja todeta, että jos ihminen haluaa tavallaan niin kuin jäädä siihen, että on eräänlainen perimmäinen turva, eikö se hurja sana? Perimmäinen turva, eli tarkoitan sillä sitä, että tietää, että ei ole kadotukseen menossa, vaan on pelastettu ihminen. Ja tyytyy siihen, eikä halua kasvaa kristittynä, niin sitten se jää siihen maitoruuan asteelle. Ei vain julistettuna, mutta myöskin itse Raamattua lukemalla. Moni lukee Raamattua 30 vuotta ja eikä ole päässyt yhtään pitemmälle kuin siihen, mistä joskus aikoinaan aloitti. Sitten juostaa sinne ja tänne ja ihmetellään, että mistähän sitä tulee sitä vahvempaa ruokaa. Se on omassa sydämessä se tulppa. Se pitää käsitellä. Oman sydämen asenteet, oman sydämen kasvaminen Kristuksessa. Ja silloin alkaa muuttua sekin, mitä Raamatun sana ihan oman Raamatun vaiheillakin puhuu meille itse kullekin. Paavali palaa tässä sitten lukemien jakeiden jälkeen siihen, mistä hän puhui jo itse asiassa tämän korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kun hän puhui näistä puolueista. Tämä on niin tärkeä asia, huomaatteko, apostolisena aikanakin, että Paavali palaa siihen vielä uudestaan. Hän edelleen alkaa uudestaan puhua Apolloksesta ja itsestään ja monista muistakin. Ja siitä, kuinka ihmiset jakaantuivat, ei seuraamaan Kristusta, vaan seuraamaan tiettyjä ihmisiä. Ja mielestäni Paavali sanoo aivan ihanasti tässä jakeessa 5, kun hän kysyy, mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on. Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Ei sitä voi sen selvemmin sanoa. Siinä on niin selvästi sanottu, mistä kaikki lahjat tulevat, mistä tulevat ne tehtävät, mihinkä ne perustuvat. Ja se, että Jumala itse tietää, kenenkä hän asettaa mihinkin paikalle. Hän on suunnitellut kokonaisuuden. Ja tämä on semmoinen yksi asia, jonka tiimoilla olen vuosikausia itse mielessäni askaroinut ja rukouksissakin ja ajatellut paljon sitä, että eiköhän se tämän Kristuksen seurakunnan hajanaisuus paljolti, siis todellisen Kristuksen seurakunnan, mä en nyt puhu kaikesta ulkoisesta kristillisyyden nimellä liikkuvassa, vaan se todellinen Kristuksen seurakunta. Se hajanus on paljolti sitäkin, että kun nimenomaan edelleen tänäkin päivänä lasketaan ihmisten mukaan, eikä ymmärretä sitä kokonaisuutta, että ainoastaan seurakunnan Herra näkee sen koko maailmanlaajuisen seurakuntaruumiinsa ja sen, miten hän on suunnitellut, ajatelkaa jo aikojen alusta sen, mikä kunkin paikka on. En minä tiedä sinusta, mutta itselläni ainakin koen, että päätä alkaa huimata, kun lukee sellaisia kohtia, jossa joku Paavali tai Jeremia tai joku muu Jumalan palvelijoista sekä vanhan että uuden liiton aikana toteaa Jumalan eroittaneen hänen määrättyyn tehtävään äitinsä kohdusta. Se on huima ajatus. Siihen väliin on mahtunut sitten ties mitä sen ihmisen elämässä, niin kuin Paavalin kohdallakin mahtui, ennen kuin se hetki tuli, mutta Jumalan tiedossa oli jo, ennen kuin Saulus Tarsulainen esimerkiksi oli edes syntynyt, että tämä mies, olkoon mikä fariseus tahansa, niin tämä mies on itse asiassa hengessä jo erotettu siihen tehtävään, että hänestä tulee kerran pakanain apostoli. Siitäkin huolimatta, että hän itse olisi ensimmäinen, joka haraisi loppuun asti vastaan siinä vaiheessa, kun hän vielä oli fariseus. Mutta huomatkaa, minkä Jumala on päättänyt, sen hän toteuttaa. Ja sekin sana on ihmeellinen, että Jumala ei kutsumistaan ja armolahjojaan kadu. Ja tietysti se on sitten oma lukunsa, johon ei tämän illan aika riitä, että mitä sitten itse kukin kutsuttu sitten tekee ajastaan sen jälkeen, kun Jumala hänet asettaa siihen, mihinkä on asettanut. Mutta tarkoitan tällä vain sitä, että on valtavan siunattua oppia ajattelemaan ja näkemään, että Jumala on suunnitellut paikat ja tehtävät. Ja tämä koskee myös ryhmittymiä ja kirkkokuntia ja herätysliikkeitä ja muita. Ne kaikki ovat yhdenlaisia rukkasia Jumalan kädessä, jonka hän on aivoitellut. Ja sen tähden on yksi sieluvihollisen valtavia juonia saada ne keskenään kiistelemään jostakin revirialueista tai siitä, että kuka on oikeassa. Ajatelkaa hyvänen aika, se on vähän niin kuin hyvä isä, joka jakaisi yhdelle lapselleen tämän lelun ja toiselle lapselleen tuon lelun ja sanoisi, että no leikkikää nyt näillä, asioikaa nyt näillä. Taivaallinen isä esimerkiksi on antanut, jos sä luet kirkkohistoriaa, niin yhdelle ihmisten osalle, yhdelle herätykselle yhden oivalluksen ja toiselle toisen. Ja kun ne kaikki laitetaan yhteen, niin nähdään se koko kuva, mikä Herralla oli mielessään. Mutta mitä tapahtuu, kun tapahtuu tämä, mistä Paavali kirjoittaa tässä luvussa? Tapahtuu, että ne eri herätykset alkavat olla tukkanuottasilla keskenään ja tapella siitä, että ei kun meidän oivalluksemme on viimeinen totuus. Tämä on uskon ainoa keskeinen asia. Toinen sanoo, että ei, kun se on meidän totuutemme. Ja sitten tässä mennään. Näin on menty 2000 vuotta ja tässä me olemme tänä päivänä. Ja olisiko meidän aika uskoa tämä, mistä Paavali kirjoittaa, että kasvakaa jo siitä eteenpäin. Sitten Paavali sanoo vielä ihanasti, tämä on oikein sellainen konkreettinen kuva, tämä tuttu jae, jossa hän sanoo, minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Eli Paavali laski sen perustan. Hän on se perusapostoli ja evankelista, joka kulkee niin kuin semmoinen tiejyrä, jolla on se valtava ryteikön raivaamisen tehtävä. Hän menee tiettömään maastoon ja laskee tukevan perustuksen Kristuksen joka paikkaa, mihinkä hän tulee. Mutta koska hänen tehtävänsä, niin kuin muuten pitäisi sen, joka sen kaltaiseen tehtävään on kutsuttu, niin olla. Hänen tehtävänsä on jatkuvasti eteenpäin kulkeva. Se olisi ollut ihan väärin, jos ajateltaisiin, että apostoli juuttuu, apostoli Paavali johonkin yhteen seurakuntaan loppuiäkseen opettamaan ja pitämään raamattuopetusta, koska hänen tehtävänsä oli kulkea eteenpäin. Ja kunkin osa palasen Kristuksen ruumiissa täytyy uskollisesti toteuttaa omaa tehtävänsä, ja kun kukin tekee sen, mihin Herra on itse kunkin kutsunut, niin silloin se pelaa. Apollos oli se, joka oli kutsuttu opettamaan. Hänellä oli aivan selvästi opettamisen armolahja, ja hän tuli vähän niin kuin perästä aina, että tässä on nyt valmis seurakunta, ja aha, tässä on jo alkuporukka valmiina, ja tätä voidaan ruveta kasvattamaan, ja näitä voidaan ruveta opettamaan. Eli sille Paavalin perustukselle Apollos alkoi uskollisesti omasta kohdastaan opettaa ja syventää sitä Kristuksen tuntemista ja uskon tietä. Ja sen tähden Paavali sanoi näin ihanasti, että he on kumpikin tehneet oman osansa, ja sitten Jumala antoi kasvaa. Olen esimerkiksi monta kertaa itse ajatellut tällä tavalla, kun aina välillä joku kysyy sillä tavalla, ymmärrän ihan se on aiheellinen kysymys, että miten sä jaksat kulkea jatkuvasti, siis käytännöllisesti katsoen olla aina tiellä. Miten sä jatkuvasti haluat kulkea, eikö sä haluaisi olla jossakin yhdessä paikassa ja opettaa Raamattua? Kuulostaisi kauhean yksinkertaiselta, paitsi minä en voisi. Tiedättekö miksi minä en voisi? Sen tänne kun minua ei ole kutsuttu siihen. Minut on kutsuttu kulkemaan paikkakunnalta toiselle ja tekemään justiin se, mitä Herra käskee kullakin paikkakunnalla tehdä. Ja sitten jättämään sen seurakunnan toisten ihmisten haltuun ja jatkamaan matkaa. Se on näin. Ja joku toinen on siunatusti esimerkiksi kutsuttu paimenen tehtävään pysymään vaikka koko ikänsä yhdellä ja samalla paikkakunnalla ja yhden ja saman seurakunnan parissa ja hoitamaan uskollisesti niitä ihmisiä sielunhoidollisesti ja kaikella tavalla, mitä seurakunta tarvitsee. Ja se on valtavan tärkeä paikka sekin. Jollakin kolmannella on joku muu tehtävä Herralta. Ymmärrättekö ystävät, että Jumala on valtavan ihmeellinen, kun hän jakelee omillensa ne tehtävät, jotka ovat hänen. Ja sitten hän antaa kasvua. Kun me kysymme, miksi Jumala ei anna kasvua, ehkä se johtuu siitäkin, että me sohlaamme jossakin sellaisessa, missä meitä ei ole kutsuttu ja mihinkä meitä ei ole tarkoitettu. Sen tähden Paavali myöskin sanoo, että niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta kumpikin kuitenkin saavat oman palkkansa nämäkin työmiehet, ovat yhtä siinä tehtävässä kumpikin omalla paikallaan, mutta kumpikin saa oman palkkansa työnsä mukaan. Sillä tavalla Jumalan silmä katselee meitä itse kutakin sillä paikalla, missä me olemme tekemässä, toimittamassa niitä asioita, mihinkä hän meitä asettaa kristityn vaelluksessamme. Ja sillä tavalla hän sitten myöskin ajastaan sen armopalkan meille maksaa siitä, missä me olemme asioineet. Tästä hyvä esimerkki on Jeesuksen omat sanat leivisköistä. Ja en millään voi olla sanomatta sitä, että huomaatteko, että siinä Jeesuksen vertauksessa muuten ei myöskään ollut hetkenkään vertaa puhetta siitä, että kellä oli eniten leivisköitä ja kellä niitä oli vain yksi, vaan kyse oli vain siitä, että asioitiinko niillä uskollisesti. Se yksi, joka oli niin fiksu, että pani sen liinaseen sen yhden leiviskänsä ja kaivoi sen maahan varmuuden vuoksi, ettei mene pilolle Herran lahjat, niin oli ainoa, joka sai nuhteet ja jäi ilman palkkaa, koska hän ei laittanut vaihtopöydälle sitä, minkä oli saanut. Tärkeintä on siis olla vähässä uskollinen siinä kohdassa, missä on, mihin Herra panee. Ja siinä on muuten valtava vapauskin edelleen. Uskon, että Paavali tarkoittaa tässä luvussa myöskin sitä. Vapaus, ettei tarvitse koko aika ihmetellä ja miettiä, että miksen minä ole siinä ja miksen ole tuossa ja miksi ei tapahdu tätä, vaan minä saan ihan täysin olla levossa silloin, kun tiedän, että isän tahto on näin ja isän tahto on näin ja se on noin. Ja se tie on silloin aivan niin kuin turvallisesti rajattu ja silloin myöskään ei tarvitse kenenkään repiä selkänahastaan sellaista, mihin ei ole asetettu. Eli toisin sanoen, ei tarvitse ihmisten mielten nouteeksi esimerkiksi tehdä kaikkea sitä, mitä kansa kulloinkin haluaa, vaan riittää, kun tekee sen, mitä Herralta saa tehtäväksi. On se sitten vähän tai paljon. Ja Paavali vielä sanoo näinkin ihanasti, sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Työtoveri. Eikö ole ihan siis valtava ajatus, kun ruvetaan miettimään, niin olla Jumalan työtoveri. Siis tässä kohdassa täytyy pikkusen niin kuin pysähtyä siihen kohtaan, että hetkeksi aikaa ajattelee, että kenestä me puhumme. Me puhumme kaikki valtiasta Jumalasta. Ja me ymmärrämme sen, että hän ottaa meidät tekemään kanssaan työtä, osallistumaan hänen maailman suunnitelmaansa, niin eikö ole valtava kutsu, mikä uskovalle ihmiselle on annettu. Jeesus aikoinaan maan päällä kulkiessaan sanoi, että hän tekee sitä, mitä isä kulloinkin hänelle näyttää. Tässä on meille valtava esimerkki, muuten hän oli itse Jumalan poika, mutta ei hän sanonut, että hän itse harkitsee, mitä hän nyt tänä päivänä tekisi ja seuraavalla viikolla ja mikä on hänen missionsa, vaan hän sanoi, että ei poika tee mitään muuta kuin sen, minkä isä hänelle kulloinkin näyttää. Mutta hyvät ystävät, Jeesus Kristus asuu pyhän henkensä kautta meissä, jos me yleensä olemme uskovia. Ja Jeesus Kristus muuten toimii tänä päivänä aivan samalla tavalla. Hän katselee sitä, mitä isä näyttää, ja sitä hän tekee sinussa. Sitä, mitä isä näyttää. Sillä tavalla me tulemme Jumalan työtovereiksi. Ei sillä tavalla, että me touhaamme jotain omiamme ja sitten, jos oikein hyvin käy, niin pyydämme lopuksi, että siunaa nyt Herra kaikki nämä meidän hankkeemme. Alleviivan sanan meidän. Meidän hankkeemme. Ei se ole tarkoitettu sillä tavalla toimimaan, vaan sillä tavoin, että hän saa näyttää meille ihan pienintä piirtoa myöten, mikä on hänen hankkeensa. Ja hän ottaa meidät siihen mukaan ja sanoo, että katsopa näin, minä olen ajatellut, nyt tehdään näin ja sitten tehdään noin ja sen jälkeen tehdään noin. Ja silloin se toimii. Se on ihan sama asia, mikä alkoi jo uskon isän Abrahamin kohdalla, kun valtavan suurissakin maailmanlaajuisissa tapahtumissa, Jumala itse näki sen vaivan, että hän tuli Abrahamin teltoille ja sanoi, että tekisinkö minä mitään ilmoittamatta sitä ystävälleni Abrahamille. Jos sinä olet uskova ihminen, niin sinä olet uskon isän Abrahamin jälkeläinen, oksastettu siihen jalon puuhun ja silloin Jumala näkee sen vaivan sinunkin kohdallasi, että hän tulee ja haluaa myöskin sinulle sanoa, että tekisinkö minä mitään ilmoittamatta sitä ystävälleni. Pane siihen oma nimesi perään. Tällainen Herra meillä on ja kyllä jos ei se pane pientä ihmistä nöyrälle paikalle, niin sitten minä en oikeastaan tiedä, että kuinka paljon ylpeyttä meissä oikeastaan on, että koskettaako meitä enää mikään. Se on ihme olla kaikkivaltiaan työtoverina. Paavali on myöskin raikas sanoissaan, kun hän sitten rupeaa puhumaan siitä rakennuksesta. Ei hän vähättele itseään ja sano, että niin, no minä nyt tässä koitin vähän evankelioida ja koitin vähän jotakin tehdä, mutta en tiedä, tuliko siitä mitään minä, kun nyt olen vaan tällainen. Näinhän se suurin piirtein meillä menisi. Ei tästä nyt mitään tule, minä jotakin yritin, mutta Paavali sanoo näin ihanasti, kuunnelkaa. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Taitava rakentaja. Taitava rakentaja. No kuinka se Paavali kehtasi sanoa sillä tavalla, että hän on taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen? Eikö ylpeä mies? Ei. Sen jakeen alkuosa ilmaisee meille, että ei ole ylpeä mies. Hän sanoo, että sen Jumalan armon mukaan, joka on hänelle annettu, hän on tämän tehnyt. Eli siinä hän tavallaan niin kuin sanoo, että ei niin, että minä Saulus Tarsolainen olen niin kova poika, että minähän se olen taitava rakentaja ja tein tämän ja tuon, vaan Jumalan armo, joka minussa vaikuttaa ihmeellisesti, minä uskallan sanoa, että sen armon mukaan olen taitavasti pannut perustuksen. Kuulkaa silloin, kun armo tekee jotain, Jumalan armo, ei sitä tarvitse hävetä. Ei sitä saa vähätellä, eikä tarvitse sanoa, että tästä ei tiedä, tuliko hyvä vai huono, vaan jos Jumalan armo vaikuttaa, niin silloin saa luottavaisesti sanoa, että niin kuin Jumala sanoi omista luomistöistään aikoinaan, katso, se oli sangen hyvä. Se on hyvä, mitä Jumalan armo vaikuttaa. Ja kuulkaa nyt, se on meille kaikille tarjolla, ihan missä paikassa me elämme ja olemmekaan kukin omilla paikoillamme. Se armo on meille annettu todella sitä varten, että se saisi meissä tilan ja voisi meissä vaikuttaa niitä ihmeellisiä tekojaan. Sitä varten tämä luku alkoi siitä, kun Paavali murehti, että maitoa tässä nyt vaan edelleen, kun ei ruokaa vieläkään voi. Ruoka olisi ollut sitä, mitä armo vaikuttaa. Sitä, missä Jumala on päässyt enemmän kuin siihen sydämen ovelle perimmäiseksi turvaksi. Hän on päässyt sisälle asti niin, että hän saa vaikuttaa muutoksen, että ihminen alkaa muuttua mielensä uudistumisen kautta. Ja sillä tavalla Jumalan armo alkaa pienessä ihmisessä vaikuttaa suuria ihmeellisiä. Paavalin asettama perustus oli valtavan ihana. Hän sanoi, että muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kun mä nyt olen kaksi maanantaita käyttänyt aikaa täällä siihen, että puhuttiin siitä ristin perustuksesta, siitä kuinka se on suurempi kuin mikään ihmisen viisaus ja voima. Niin tässä jälleen me näemme sen, että minkä varaan Paavali rakensi. Ei oppiensa, ei koulutuksiensa, ei tällaisten asioiden varaan, vaan hän sanoo, se perustus, se taitavan rakentajan perustus, se kestää, koska se on pantu sille perustukselle, jota ilman ei mitään ole, ja se perustus on Kristus. Ja kun sille rakennetaan, niin se pohja kestää. Pohja kestää. Jos te sallitte tähän Paavalin rinnalle semmoisen ihan pienen, aivan pienen lapsuuden muiston, joka itselleni on usein tämän tekstikohdan vaiheilla, kun olen lukenut tätä nimenomaista korintolaiskirjeen lukua, niin noussut mieleen. Minä olen ollut silloin 2-vuotias ja meidän kotitaloamme rakennettiin sinä kesänä, eli toisin sanoen vasta niin kuin perustuksia kaivettiin. Ja minä en tänä päivänäkään ymmärrä, milloinkaan en tule ymmärtämään sitä, että isäni, joka oli pitkän päivän tehnyt työtä, niin illalla jakso vielä mennä rakennukselle sitä perustusta kaivamaan ja laittamaan ja valamaan, niin otti minut 2-vuotiaan riesakseen. Siis ajatelkaa hyvänen aika, ja vielä 2 viikkoa ennen kuolemaansa isä aikoinaan sanoi, että niin no, mitä siitä olisi tullut ilman apua. Se oli semmoinen hyvä taktinen veto, mutta se miksi se tulee tämän luvun vaiheilla mieleeni on se, että minä muistan, vaikka olen silloin ollut 2-vuotias, mutta muistan kuin eilisen päivän, kuinka isä nosti minut sieltä montun pohjalta ylös ja sanoi, että muista, kun perustusta kaivetaan, niin se on kaivettava niin syvälle, silloin se kestää. Ja sanoin hänelle ennen hänen kuolemaansa, että muistatko sinä isä, mitä sanoit silloin, kun talon perustuksia kaivettiin. Kyllä muistan, hän sanoi vanhana miehenä. Aivan juuri tämän lauseen. Minä sanoin, että kuule, tiedätkö mitä? Se on niin hyvä lause. Luin tämän korintolaiskirjeen kohdan hänelle ja sanoin, että se on niin hyvä lause, että se on kuule paljon isompaan asiaankin kestävä kuin talon rakennukseen. Se on siinäkin hyvä, mutta se on vielä parempi elämän perustuksille. Pitää kaivaa niin syvälle ja laskea sellainen perustus, että se kestää, mitä tahansa sen päälle rakennetaan. Paavali laski Kristukselle ja se rakennus kesti. Mutta sitten hän sanoi jotain vakavaa. Hän sanoi, että kun me ihmiset kukin sitten, jotka olemme saaneet sen perustuksen, sen Kristuksen, rupeamme rakentamaan siihen sitä omaa elämämme rakennusta, sitä uskoamme, niin hän sanoi, että sitä voi rakentaa monella tavalla. Tällä tavalla hän kirjoittaa, jos joku rakentaa tälle perustukselle rakensipaa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, nämä on kaikki tietysti kielikuvaa, jotka kuvaavat sitä, mikä elämässä on arvokasta ja mikä vähemmän arvokasta. Niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Tässäkin kohdassa muuten voi sanoa, että ei meidän ihmisten tarvitse lainkaan haaskata energiaamme täällä ajassa arvostellaksemme toisten hengellistä rakennusta, että kuka milläkin tavalla on rakentanut. Ei kannata haaskata energiaa, se päivä tulee, jolloin Jumala arvioi sen. Jos sä haluat tästä päivästä lukea jotakin lisää, niin Malakian 4. luku, sen luvun alku kertoo esimerkiksi profeettakirjoissa hyvin selkeästi siitä päivästä, joka tulessa koettelee kunkin ihmisen elämän ja rakennuksen. Silloin kaikki se, mikä on arvotonta, se palaa. Siitä ei jää mitään jäljelle. Huoma nyt, että Paavali puhuu tässä siis uskoville ihmisille. Ei tämä ole maailmalle kirjoitettu. Voi että kun se olisi niin helppo lukea sillä tavalla, että niin joo, maailman ihmisten rakennukset palaa, että ropisee, mutta kiitos Herralle, me ollaan uskossa. Mutta tämä on seurakunnalle kirjoitettua kirjettä. Voidaan olla uskossa, perustus Jeesus Kristus on oikea, mutta on rakennettu elämä oljista, heinistä, jostakin, mikä palaa hetkessä. Kun Jumalan tuli koettelee se, Jeesus kun tulee takaisin, silloin se tapahtuu, se koetteleminen. Ja jos elämä on rakennettu heppoisille aineksille, uskovan ihmisen elämäkin, niin se palaa. Sielu pelastuu jotenkin kuin tulen läpi, niin kuin Paavali tässä sanoo, mutta ei jää mitään. Ei minkäänlaista pääomaa jää elämästä. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, miten lyhyt pisimmilläänkin tämä ajallinen elämä on. Meistä tuntuu siltä, että joskus että se on niin pitkä, mutta se on niin rahtunen, niin kuin savu, joka haihtuu, niin kuin Raamattu sanoo. Tai aamun kaste, joka hetkessä häviää. Mutta iankaikkisuus on loputon. Ja kun sitten arvioidaan sitä, että millä tavalla me rakennamme sitä elämää, jota me nyt elämme, niin kuule, kun ne ihmisen, uskovan ihmisenkin valinnat ovat monta kertaa sellaisia, että me valitsemme lihan mukaan. Enkä mä tarkoita lihalla nyt jotain lihallisia, synnillisiä tekoja, vaan lihan mielitekojen mukaan, siis ihmisen mielitekojen mukaan, tämän ajan, tämän maailman mukaan, sen mukaan, kuin me rakentaisimme kaikkea tätä aikaa varten. Ja väitän omasta kokemuksesta, että ainakin itse koen näin, että ihmisen täytyy päivittäin ravistella itsensä hereille, jos hän aikoo olla se rakentaja, joka rakentaa iankaikkisuutta varten niin, että kun se tulessa koetteleva päivä tulee, niin jää jäljelle jotain. On rakennettu sellaisista aineista, että se kestää. Kuulkaa ystävät, me saamme kaikesta siitä, mitä teemmekään täällä, niin joka tapauksessa vain armon palkan. Me olemme sitä, mistä Jeesus aikoinaan sanoi, että kaiken tehtyämme ansiottomia palvelijoita. Siinä mielessä, että se on armoa kaikki, mitä me pystymme tekemään, mutta silti on ero sillä, saammeko me niitä taivaallisia, ihania osuuksia. Tänä päivänä puhutaan bonuksista ja osingoista ja kyllä päätä huimaa, kun ajattelee jotakin ILOPin palkkioita, mutta kuule, se on niin kuin ei mitään. Yksi ystävä mulle sanoi tässä joku aika sitten, että ajattelee, miten kauheita ihmiset on työttömiä, ja yksi kuittaa semmoset optiot ja palkkiot siitä hyvästä, että on kaikki romahtanut. Mä sanoin, että älä kuule sure, kun tämä päivä tulee, joka tulessa koettelee, niin siitä kaikesta ei ole mitään hyötyä. Se palaa tulessa, siitä ei ole mitään hyötyä, mutta rakenna sinä vaan uskollisesti, sanoo hänelle tällä tavalla, että rakenna sinä vain uskollisesti kallisarvoista sille Kristusperustukselle, niin kuule sinä päivänä, sinä kuittaat sellaiset optiot, että jos näkisit sen tänä päivänä, niin tukkas nousisi pystyyn. Se mikä taivaassa on, se kestää, hyvät ystävät. Meillä on sanottu sillä tavalla, että se perintö, joka meillä on Kristuksen kanssa perillisinä, se on talletettu taivaassa ja siihen ei voi kukaan koskea, ei edes sielun vihollisen voima, ei mitkään antikristillisen ajan voimat, ei mitkään suhdanteet. Se on siellä. Mitä sinä rakennat arvokasta tässä elämässä, se kestää. Mutta se on valinnan paikka joka päivä. Ja niin helposti ihminen menee virran mukana. Se virta imaisee, tämän maailman ajan virta imaisee. Sitten Paavali tulee myöskin todella tärkeään asiaan. Hän sanoo, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli. Tässä on oikein tämmöisiä rakennuksia tässä luvussa. Ensin puhutaan meidän rakennuksesta, me sitten vielä lisätään, että olette Jumalan temppeliä, että Jumalan henki asuu teissä. No, tähän asti kristitty lukee tätä sujuvasti ja sanoo, että joo, ajatellaan ihanaa, niin me ollaan Jumalan temppeli. Mutta sitten tulee jotain semmoista, mikä usein sivuutetaan. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Siis olemmeko ystävät käsittäneet sen, että tämä meidän ajallinen elämämme, tämä saviastia, tämä liha ja veri, joka ei peri taivasten valtakuntaa, tämä tonu jää tänne aikaan, me saamme paremman asumuksen, kun tulemme perille. Mutta kumminkin tässä savimajassa hän asuu. Ei Jumala ole taivaassa. Joo, no siinä merkityksessä kyllä, kun Jeesus sanoi, että ihmisen poika, joka on taivaassa samalla, kun hän oli täällä maan päällä. Mutta että siis Jumala asuu meissä, jos me olemme syntyneet uudesti ylhäältä. Tämä on temppeli. Mä joskus ajatellut tällä tavalla itselleni sanonut, katsokaa, kun en ole mikään semmoinen himo punttisalilla kävijä ja himo hölkkäijä, niin minä olen itselleni koittanut niin kuin vähän tsempata ihan tätä ulkoistakin välillä. Ja se on muuten ihan varteenotettava sekin. Olen koittanut sanoa, että ettäs kehtaat pitää Jumalan huonetta huonossa kunnossa. Menisikö itse sellaiseen seurakuntaan, jossa kirkko on sen näköinen, että katto romahtaa ja lattiat on likaisia ja pesemättömiä, näkee, että kokouksia on pidetty, mutta 5 vuoteen ei ole kukaan pessyt lattioita. Seinät on maalaamatta ja puhumattakaan kaikesta muusta. Ja sitten itselleni sanoin, että etpä taitaisi mennä, mutta ajattelen, missä Jumala joutuu asumaan. Pane hetkisen aikaa ihan ulkoisestikin tämän mieleesi. Ei, mutta se on ihan tosi asia. Siis tavallaan me olemme niin pitkälle, kun se meistä riippuu, niin määrätyllä tavalla vastuuvelvollisia huolehtimaan myöskin siitä armon osuudesta, minkä hän on antanut meille ulkoisesti. Ja nyt mä sanon jotain sellaista, mikä menee varmaan suomalaiseen kristillisyyteen aivan niin kuin sukset ristiin, mutta minä sanon tämän nyt kuitenkin ääneen, kun se on pitkän aikaa askarruttanut mieltä, niin ymmärtäkää sen oikein. Nimittäin tällä kohdalla sekin, että joskus kun katselee nykypäivänä, no vaikka telkkarista jotakin semmoista ohjelmaa, kun joku hengellinen tilaisuus, niin kyllä välillä ajattelee, että ei kyllä pitäisi joskus meidän ajatella, että me tulemme Jumalan eteen. Ja me olemme Jumalan temppeli. Katsokaa, kun jos housut on 5 000 paikalla ja repsottaa ja niissä on 1 000 000 reikää ja tukkaa ei ole viikkoon pesty ja se roikkuu silmillä ja ryhti on tämän näköinen, näin tällä tavalla. Ja siis koko ihmisen olemus puhuu siltä, että se ei voi olla Jumalan läsnäolon paikka. Ymmärrättekö? Tämä on vain ulkoista, se on vain ulkoista, enkä tarkoita sillä mitään hienostelua, vaan sitä, että kyllä kun me tulemme, me maallisestikin mietimme, jos joku saa kutsun presidentin linnaan, niin hän miettii jo koko syksyn, että missä mä teetän sen puvun, että mä voin mennä muutamaksi tunniksi humputtelemaan presidentin linnaan. Mutta kun me olemme Jumalan temppeli, olisi minusta kyllä ulkoisesti ihan asiallista, vaikka se on vain ulkoinen asia, että kun tullaan esimerkiksi Jumalan huoneeseen, niin ainakin olla asiallisen siististi, puhtaasti ja niin kuin fiksusti, niin kuin meistä riippuu, niin pukeutuneitakin sen arvon mukaisesti, että tulemme kaikki valtiaan eteen. Tässä mä nostan kerrankin amerikkalaisille hattua, vaikka ne on semmoista small talk-kansaa, mutta siinä minusta on ihana amerikkalainen pistää parasta päälle, kun menee Jumalan temppeliin. Mutta tärkeämpää vielä on sitten se, mitä tapahtuu tälle temppelille sisäisesti. Nyt hyvät ystävät, me olemme armosta pelastetut, niin kuin sana sanoo, emme tekojemme kautta. Ettei kukaan voisi kerskata. Ja silti se, millä tavalla me sen armon kanssa asioimme, niin ei se niin ole, että kun on armosta pelastettu, niin millään ei ole mitään väliä. Mitä tahansa voi touhuta, mitä tahansa voi puhua, mitä sylki suuhun tuo ja millä tavalla tahansa käyttäytyä, kun mehän olemme armon alla. Vaan rakkaat ystävät, se, mitä meissä on, auttamattomasti vaikuttaa tähän temppeliin. Me olemme kokonaisuus. Se, minkälainen tästä Jumalan temppelistä tulee hengen, sielun ja kehon tasolla. Se on kaikki sitä huonetta, missä hän asuu. Ja tämä oli vakava sana, kun Paavali sanoi, että jos joku turmelee tämän temppelin millä tavalla tahansa, niin Jumala on turmeleva hänet. Ei nämä ole sellaisia lempparikohtia, mitä luetaan täältä Raamatusta, ei varsinkaan nykyaikana, mutta se on silti siellä edelleen tänä päivänä. Ja pyydän ihan näin hiljaisesti, että kukin meistä mielessään uhraa edes vaikka jonkun pienen hetken silloin tällöin ajatellakseen tätäkin asiaa ja tutkistellakseen sitä mielessään, millä tavalla minä rakennan, millä tavalla minä koen Jumalan asumisen minussa. Kyllä, jos sinä tiedostat syvästi, että hän todella asustaa tässä temppelissään, että se ei ole mikään tyhjä huone, vaan hän asustaa siellä, niin kyllä sitä pikkusen miettii, että ei ihan esimerkiksi minkälaista kieltä tahansa käytä, enkä mä en nyt tarkoita sillä mitään keroiluja tai muuta tämmöisiä asioita, mikä nyt ei uskovalle kuulu, mutta se ihan meidän uskovaistenkin lipsahtama pahan puhuminen ja kaikenlainen juoruaminen, niin ei se sovi siihen temppeliin. Se ei sovi siihen temppeliin. Ja loppujen lopuksi nämä ovat usein asioita, joista ajatellaan, että no se nyt on vaan niitä, no se on kato vaan sanoja. Ei ole vain sanoja. Muista, Jumala loi sanoilla koko maailman kaikkemme. Se on valtava vaikutus, mitä me esimerkiksi sanoina tästä temppelistä me päästämme ulos. Meidän on annettu tahto, jotta me voimme valikoida sen, millä tavalla me menettelemme. Ja Jumalalta saamme pyytää apua, Herra, psalmeissa on hyvä lause, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovella. Se on erittäin hyvä rukous sekin. Yksi vain, ja niitä on paljon, mitkä vaikuttavat tähän temppeliin. Ja siitä seuraa sitten sekin, että Paavali jatkaa tätä ajatusta aivan niin kuin hän kuulisi sanomattomin lausein, että siellä seurakunta ajattelee, että no mitähän se tuokin puhe nyt on, mitähän se nyt rupesi puhumaan noista Jumalan temppeleistä ja kaiken maailman, katsokaa kun niilläkin kävi sydämeen ihan niin kuin meilläkin käy. Se alkoi kolkuttaa Korinton seurakunnassakin ja se väistettiin äkkiä johonkin ihmisviisauteen ja Paavali, jolla oli henki, kuittaa sen ennen kuin ne kerkisivät vielä mitään sanoa. Hän sanoo, älköön kukaan pettäkö itseänsä. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Voi hyvänä aikana, mitä tämä tarkoittaa? Täytyykö ihmisestä tulla noin negatiivisessa mielessä vähän yksinkertainen, että hän käy niin kuin hyvästä uskomasta? Ei tietenkään, ei se sitä tarkoita. Mutta sitä kylläkin, että me emme viisastele siinä merkityksessä, että kuvittelemme, että se meidän ihmisviisautemme on niin korkeata, se leijuu täällä kaiken yläpuolella ja ikään kuin sillä arvioitaisiin sitä, mikä on Jumalan ilmoitusta, mikä on hänen siunattua tahtoansa ja opetustansa meille, niin kuin esimerkiksi tämän nyt tässä kohdassa, tämän Jumalan temppelin ja asumuksen kohdalla. Kyllä ihminen, uskova ihminenkin, kuulkaa, on niin nopeasti kiusattu siihen ihmisviisauteen, että alkaa saivarella, että no mitä se tarkoittaa ja tuo tarkoittaa ja ei se nyt sitä voi tarkoittaa, ei pidä nyt liioitella, tiedättekö, näin se lähtee ja siitä se kelautuu eteenpäin. Paavali sanoo, jos te aiotte sillä tiellä olla, minä käytän nyt omia sanoja, niin teidän täytyy ensin laskeutua sille tasolle, jossa te tulette sen oman viisautenne paikkeilla tyhjäksi ja tyhmäksi, jotta olette niin kuin tyhjin käsin Jumalan edessä ja pyydätte Isä, olkoon sinun viisautesi ainoa, jolla on merkitystä. Opeta sinä. Kun Betania Maria aikoinaan istui Jeesuksen jalkojen juuressa, Jeesus sanoi, että hän on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Se hyvä osa oli se, että hän oli valinnut kuunnella ei omaa ajatustaan ja omia mielteitään, vaan Jeesuksen sanoja. Se oli niin tärkeä asia, että Jeesus jopa puoltaa häntä silloin, kun sisar kävi vähän napisemaan, että tässä olisi tärkeämpääkin tekemistä ja sä vaan istut siinä ja kuuntelet. Jeesus sanoi, ei, hän on valinnut hyvän osan, sitä ei oteta häneltä pois. Niin tärkeätä oli kuunnella Herran sanoja ja antaa niiden Herran sanojen laskeutua sydämeen. Marjasta sanotaan, että hän mietiskeli niitä Jeesuksen sanoja ja ne tulivat elämäksi hänelle. Ja nyt tämän viisauden kohdalla, ystävät, mekin saamme jokainen ja meillä on tarpeen tulla sillä tavalla päivittäin Jumalan eteen, että me pyydämme hänen viisauttaan, emmekä lankea tuohon, mistä siinä sitten myöhemmin Paavali kirjoittaa, että tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä, sillä kirjoitettu on, hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa. Minä sanoin siellä ensimmäisen luvun vaiheilla jo, että se on tänä päivänä erittäin hyvin nähtävissä. Ei tiedä, itkisikö vai nauraisiko, mutta enemmän ehkä itkettäisi, kun katselee tätä aikaa ja ajattelee, että voi hyvänen aika tämä uskomattoman viisas ihmiskunta, jolle on niin paljon teknistä ja lääketieteellistä ja kaiken kaltaista viisautta olevinaan annettu, niin kuitenkin on määrätyissä asioissa niin sokea, niin sokeaksi tehty, että tämä Jumalan sana on tullut todella todeksi tämän sukupolven keskellä ja tulee kaiken aikaa yhä rajummin. Sitten tulee vielä kolme ihanaa jaetta, aivan ihanaa. Jälleen Paavali palaa siihen, että älköön kukaan siis kerskatko ihmisistä, sillä kuuntele, kaikki on teidän. Ei kai. Kyllä Paavali varmasti taisi erehtyä nyt. Mitä tämä tämmöinen tarkoittaa, että kaikki on teidän? No mutta hän vielä selittää, mitä hän tarkoittaa. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas. Ja kun ei sekään vielä riitä, niin hän sanoo, että teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset, tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta siinä on se pieni ehto, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Ajatelkaas, kuulkaa, mitä tahansa asiaa nyt ihan tässä hetkessä. Jokainen käyttää yhden 5 sekuntia siihen, että ajattelee, mitä kaikkia asioita on elämässä ja maailmassa. Minkälaisia ihmisiä, mitä suuruuksia, mitä toiveita, mitä kaipauksia, mitä puutosta, mitä kaikkia, missä sinun mielesi askaroitsee. Ja nyt Paavali tulee tämän sanan kautta sinun kohdallesi ja sanoo, että mutta kuule, tämä on ratkaistu tämä juttu. Kun kaikki on sinun. Yhtä ainoata tietä myöten kaikki on sinun. Sinä olet Kristuksen. Ja se ei tarkoita sitä, että on joku ulkokohtainen, tietopuolinen usko Jeesukseen, vaan juuri se Jumalan temppeli, katsokaa, siinä se tulee todeksi. Kun hän asuu meissä, kun hän saa asua meissä, niin se Herra, joka tässä huoneessa asuu, niin hänen on kaikki. Kaikki. Sä et pysty osoittamaan mitään asiaa. Et koko maailman kaikkeudessa, et tässä hetkessä, et menneissä, mitä mietit, et tulevissa, mitä pelkäät, et pysty osoittamaan yhtään asiaa, mistä sinun pitäisi olla huolissaan, tai mikä sinua pitäisi askarruttaa, tai mitä sinä haluaisit ja etkä koskaan saavuta, koska kaikki on sinun. Sen kautta, että se Herra asuu sinun temppelissäsi. Ymmärrätkö, mitä nyt tarkoitin sillä, että ei ole paljon pyydetty, että vähän lakastaan sitä temppeliä. Hengen ja sielun ja kehonkin puolesta. Sellainen Herra asuu tässä ruumiin temppelissä. Ja kun hänen on kaikki, elämä ja kuolemakin, no, tämä on niin siis ihmeellinen asia, siis kaikki, mikä ikinä ihmisen elämään voi tulla, se on kaikki hänessä. Sen tähden siinä toteutuu sekin, mistä Jeesus sanoi, että jos joku hänessä on, niin hän ei koskaan näe kuolemaa. Ei tietenkään, koska ei Jeesus Kristus kuole enää koskaan. Ja se ihminen, joka kantaa temppelissään tätä Herraa, niin mitä siinä tapahtuu silloin, jos hänen aikansa päättyy esimerkiksi? No siinä tapahtuu se, että muutetaan parempaan temppeliin. Ei sen kummempaa. Sille ihmiselle ei tapahdu mitään. Tästä vanhasta temppelistä pannaan ovet kiinni ja Herra ottaa sinut mukaansa ja sanoo, että nyt mennään parempaan huoneeseen. Mutta sitä Paavali tarkoittaa sillä, kun hän sanoo, että elämä on meidän, kuolema on meidän, kaikki on meidän. Jos sinua askarruttaa vaikka kuinka vanhat asiat, vaikka luomisesta saakka, se on kaikki sinun. Aadamit ja Eevat ja kaikki ne on sinun. Kaikki, koska ne on kaikki Kristuksessa. Mitä sä haluat tietää? Ei sinun tarvitse juosta kauemmaksi. Jeesus sanoi, mene kammioosi, mene siihen temppeliin sisälle, missä hän jo on. Viis niistä ulkoisista alttareista, mutta mene sen alttarin ääreen, joka on siinä temppelissä, jossa Herra on läsnä, ja kysy häneltä, mitä sinä haluat tietää. Tuo hänelle ilosi ja tuo hänelle surusi, tuo hänelle pelkosi, tuo mitä tuot, mutta sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus mennä sellaiseen paikkaan, jossa kaikki on sinun, mutta koskaan sinä et voi sanoa siitä huolimatta, että sinä kuljet omia teitäsi, teet omat päätöksesi, ratkaiset itse, vaan se ainoa tapa, millä tavalla se kaikki on ihanasti sinun, on se, että sinä olet Kristuksen ja hän on Isän Jumalan. Muistatteko sanoa tuossa aiemmin, että ei poika tee mitään muuta kuin sen, mitä isä hänelle näyttää. Aivan niin, koska Kristus on Jumalan. Kunnes me luemme sitten Raamatun aivan lopussa, että kun kaikki on täyttynyt, hän laskee valtakunnan ja voiman ja vallan ja kaiken isän eteen ja sitten Jumala on kaikki kaikessa. Nämä on niin ihmeellisiä asioita, että en tiedä miten ihmisen sanoilla tällaisia julki toisi, mutta totisesti, ystävät, me olemme johonkin ihmeelliseen kutsutut armosta pelastettuina. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, sinä haluat sanoa meillekin tänä iltana tämän vanhan sanasi kautta, että sinä haluat asua jokaisen meidän ruumiin temppelissä. Auta Herra, että me ymmärtäisimme, kuinka korkea on uskovan ihmisen kutsumus. Ei ole kyse jostakin seurakuntien jäsenkirjoista, vaikka nekin oman paikkansa ansaitsevat. On kyse taivaallisen kuninkaan läsnäolosta, siitä yhteydestä, joka meillä on sinuun. Saamme tänä iltana rukoilla sitä, että puhdista temppelisi Herra ennen kuin sinä lopullisesti äkisti tulet siihen huoneeseen, jossa jo nyt Pyhän Hengen kautta asut. Puhdista meidän huoneemme ja avaa meidän silmämme Pyhässä Hengessä näkemään, kenen kanssa ja missä me asumme, että voisimme itsekin tehdä kaikkemme, että emme olisi niin kuin Paavali kirjoittaa niissä alkuasteissa, vaan saisimme kasvaa Kristuksessa ja hänen tuntemisessaan. Isä, tuomme sinulle kiitoksen kaikesta. Turvaamme armoosi. Jäämme sinun hoitoosi. Ole ylistetty kaikesta. Jeesuksen nimessä, aamen.